Baroma sapita mine. Bongo tokolobanine na tine na Abrahama. Koko na biso. Ye oyo azalaki bobele mutu azwaki nini. Soki nzambe andimaki ete Abrahama azali sembo liboso na ye. Pona mosala oyo Abrahama asalaki. Bongo ye akoki komi pesa lokumu na tina na yango. Kasi ye akoki komi pesa lokumu na tina yango liboso na nzambe te. Boye, buku na nzambe eyebisi.
Abrahama andimaki nzambe, pe nzambe ayambaki ye lokola mutu sembo pona kundima na ye.
Soki mutu na kosala mosala azwi lifuti, lifuti yango ezali makabo na pamba te. Ezali lokola nyongo na ye. Pona mutu na kosala mosala te, kasi andimi nzambe oyo atiaka sembo, mutu na masumu, pona kundima na ye, nzambe akotanga ye mutu sembo. Lokola Davidi, asololaki likambo na esengo, na mutu oyo nzambe andimi, ye azali mutu sembo. Na kotala likambo na mosala na ye te.
Esengo ezali pona batu oyo nzambe asili kulimbisa mabe na bango, pe asili kubumba masumu na bango. Esengo ezali pona mutu oyo mokonzi azali kutanga masumu na ye te.
Esengo yango ezali bobele pona batu na kokata ngenga. Ezali te pona batu bazangi kokata lokola. Tolobaki, nzambe ayambaki Abraham lokola mutu sembo pona kundima na ye. Oyo esalama kitangu nini? Sima na Abraham kuzwa kokata ngenga to liboso yango. Ezalaki liboso yango, sima yango te. Abraham azwaki kokata sima lokola elembo. Ezalaki etalisi na koyebisa ete nzambe asili koyamba ye lokola mutu sembo. Pona kundima nzambe liboso na ye kuzwa kokata. Abraham akumaki tata na batu nyoso na kundima nzambe. Tangu ye asili kozwa naino kokata te, pe nzambe ayambaki ye mutu sembo. Ye azali lokola tata na batu na kozwa kokata, elingi koloba batu oyo bazali kotia likambo na kokata monene te, kasi bazali kolanda Abraham oyo azali tata na batu na kolanda etalisi na kundima oyo azalaki na yango liboso na kozwa kokata. Nzambe apesaki elaka pona Abraham, pe pona libota na ye ete bakozwa mokili lokola mosolo na bango. Elaka yango esalamaki te po Abraham atosaki mobeko, kasi po nzambe andimaki ye moto sembo pona kundima na ye. Soki mosolo ezalaki bobele pona batu na kotosa mobeko, mbele kundima ezali pamba, pe elaka na nzambe ezali na talo te. Po mibeko ematisaka kele na nzambe. Kasi esika mibeko ezali te, kobuka mibeko ezali te lokola. Boye, lokola elaka esalamaki pona kundima, po ete ezala makabo nzambe apesi pamba, ezala solo pona batu nyoso na libota na Abraham. Ezali bobele pona kotosa mobeko te, ezali lokola pona batu na kundima lokola Abrahama andimaki. Abrahama azali tata na biso nyoso, lokola buku na nzambe elobi.
Nasili kutia yo tata na mitinda mingi.
Ye azali tata na biso liboso na nzambe, oyo ye andimaki, nzambe oyo apesaka bomoi pona bakufi, pe oyo asalaka makambo oyo esalemi liboso te. Abraham andimaki pe azalaki na Elikia tango Elikia ezalaki te. Bongo akumaki tata na mitinda mingi lokola nzambe alobaki na ye.
Libota na yo ekozala boye.
Ye azalaki na mbula penepene kama moko, kundima na ye elembaki te, ata ye azalaki kokanisa ete nzoto na ye esili kokufa, pe kokanisa ete Sara akokaki kozwa bana lisusu te. Kasi akimisaki kundima na ye te, pe atiaki tembe na elaka na nzambe te, kasi kundima na ye ekumaki makasi, pe ye asanzwa laki zambe. Abraham andimaki na motema nyoso ete nzambe azali na nguya na kukukisa ilakana ye. Pona oyo, ye akumaki mutu sembo liboso na nzambe pona kundima na ye. Kasi maloba oyo, ye akumaki mutu sembo ekomamaki bobele pona ye mokote. Bakomaki lokola pona biso. Biso oyo tosili kondimama batu sembo. Biso batuna kondima mutu oyo ase kwisaki mokonzi na biso Yesu Kristo kati na bakufi. Yesu apesa maki na kukufa pona masumu na biso, peye ase kwaki pona kotia biso sembo liboso na nzambe.